Keyifli Yer Adaletlik Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2022 yılın 1 avgustu, hepdeniň duşanbe günü. Mikrofon öňünde Merdan Tariyev. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Keyifli Yer Adaletlik Radyosu. Hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Onun barsında hepdeniň dowamında bolup geçen möhüm, şeýlede okuyjylarymyzyň we dinleýijilerimiziň has köp ünsüni çeken makalalary diqqatyňyza ýetirýäris.
Geple Ýer Adatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Adatlyk Radiosynyň ýurtda öýsüz haýwanlaryň gynalyp ýok edilýändigi baradaky maglumatlarından, hususan da Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleriniň köçelerdäki öýsüz itleri wahşylarça öldürýändigini görkezýän wideony çap etmeginden tas bir hepde soň Türkmenistanda itleri gorumak we olary rehimsiz çemeleşmäge gadagyn edýän täze kanun kabul edildi. Haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler häkimetleriň öýsüz jandarlar barada beren öňkü wadalarynda hem tapılmayandygyna ünsü çekip, kanunyň iş ýüzünde berja edilmejekdigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan 24-nji iýulda gol goýulan itçilik we kinologiýa işi hakyndaky täze kanun 26-njy iýulda ýurdun köpçülükleýin habar beriş derişdelerinde çap edildi. Resmi habara görä bu kanun itçilik we kinologiýa işini östürmegin hukuk, ykdysady we promotçuluk esaslaryny kesgitleýär hemde tohum itlerin genofondyny gorap saklamaga gönükdirlendir. Şeýle hem kanun itler köpeldilen, östürilip ýetişdirilen we ulanylan mahalynda ýüze çykýan gatnaşyklary düzgünleşdirýär. Kanunun 23-nji maddasında eýetsiz we ýabanlaşan itlerin sanyny kadalaşdyrmagyň rehimsizligi hemde artykmaç ejir çektirmeleri aradan aýyrýan usullar arkaly geçirilýändigi aýdylýar. Kanunun 24-nji maddasında bolsa itleri bir kanun hereketleriň ýa-da sowuk sala seretmegiň netijesinde bilkaslaryny öldürmek ýa-da olara şikes, howply diýan ýa-da saglygyna beýleki agyr diýanlary ýetirmek itlere rehimsizlik hökmünde ikrar edilýär. Yer değiller. Şeýlede eýetsiz ýa-da ýabanlaşan itleri tutmakda ýa-da olaryň sanyny kadalaşdyrmakda çendin aşy adaplary ýetirýän, ruhsat edilmeýän usullary ulanmak, iti iýmitden, suwdan, uýkudan, dynjalmakdan we fiziki işçiňlikden mahrum etmek hem itlere rehimsizlik hökmünde ikrar edilýär. Ýöne adatlyň habarçylary we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler bu çäreleriň iş ýüzünde düýbünden başgaça amal edilýändigini Türkmen häkimetleriniň eýetsiz itleri we pişikleri gynap, zäherläp, taýaklap tutýandygyny, ýok edýändigini we öldürýändigini ýyllar boýy habar berip gelýärler. Haýwanlary gorap çykyş edýän yerli aktivistleriň we ýaşaýjylaryň 18-nji iýulda Türkmenabadyň köçelerinde düşüren wideolary häkimetleriň öýsüz itler we pişikler babatdaky rehimsiz çemeleşmesiniň soňky şaýady bolup durýar. Şol wideoda jemaat hojalygy müdirliginiň mämişe reňkdäki uly ulagyny gelen işgärlerin ağır tayaklar bilen itlerin kellesine gıymıldamağını bet edip canı çıkyança uryandığını görse bolýar. Şeýle de kanunda eýesiz ve ýabanlaşan itlerin tutulmagynyň ziýansızlandyrma işlerini öňüne alış tanjymlaryny veterinariýa gözegçiligini geçirmek ve öňkü ýaşaýan ýerine gaýtaryp getirmek ýa-da saklawxanalara yerleştirmek maksady bilen amal edilip bilinjekdigi bellenýär. Emma adatlara gelip goşýan maglumat köçelerdäki itlerin we pişikleriň esassyz we saýlanmazdan tutulýandygy, ölmän galan janawerleriň angarlarda açlykdan we suwsuzlykdan gynanyp ölýändigini görse bolýar. Şeýle de kanunda ilatly nokatlaryň çäklerinde eýetsiz we ýabanlaşan itleri tutmak işiniň dine yerine ýetirji häkimetiň yerli edarasynyň çözgüde esasında döredilýän topar tarapyndan amala aşyrylyp bilinýändigi aýdylýar. Şol bir wagtda barçlarımız ve hayvanları gorap çıkış edýän aktivistler häkimetleriň bu işlere jemaat hojalygy müdirliginiň yerli häkimliklerin işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary we çağaları hem çekýändigini habar berdiler. Häkimetler olary pul hemde beýleki peşkeşler bilen höweslendirýärler. Kanunyň 41-nji maddasında bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmen